Ой. Луиза, сюда, тут место. Доброго дня, шановні колеги, шановні гості. Раді вас вітати сьогодні в нашому комітеті. В нас чергове обговорення як законопроекту про медіацію, так і особливостей застосування медіації в одній з найскладніших тем – це адміністративне провадження, а також застосування медіації в більш таких комфортних для цієї процедури цивільному та господарському провадженні. Цей захід ми проводимо спільно з проєктом «Право Джастис», який опікується також впровадженням медіації в Україні. В нас сьогодні дуже поважні, шановні гості. Це міжнародні експерти проєкту «Право Джастис» Ремко Ван Рі і Берт Маан. І вони нас познайомлять з кращими практиками застосування медіації в європейських країнах. Хочу повідомити вам, думаю, тим, хто вже слідкує за нашою ситуацією, що згідно статті 105 Закону України про регламент Верховної Ради України, всі законопроекти, які були подані Кабінетом міністрів і ще не встигли пройти перше читання, вони вважаються відкликаними. Хочу також тобто законопроект, який ми з вами вже обговорювали, який будемо обговорювати зараз, він наразі є відкликаним, але також хочу повідомити, що на зустрічі, яка відбулася в п'ятницю між головами комітетів Верховної Ради та новим урядом, мною особисто було озвучене прохання до уряду терміново переподати законопроект про медіацію, тому що вважаю, що цей законопроект є виваженим, є результатом роботи, домовленостей, компромісу між різними зацікавленими сторонами, як між більшістю організацій медіаторів, між урядом, і так як ми вже обговорювали, я вважаю, і між комітетом Верховної Ради. Тому можемо вважати консенсус серед всіх зацікавлених сторін в тому, що цей законопроект він є реалістичним для прийняття. Питання впровадження медіації є важливим не тільки для того, щоб розвантажити судову систему, є важливим для того, щоб надати нашим громадянам та юридичним особам, в тому числі юридичним особам публічного права, можливість домовлятися за межами судової системи. Це також є важливим для того, щоб підвищити, як ми говоримо, інституційну спроможність громадян, відповідальність громадян за врегулювання тих конфліктів та тих спірних ситуацій, які виникають і завжди будуть виникати у відносинах між громадянами, у відносинах між громадянами та юридичними особами та у відносинах між юридичними особами, в тому числі юридичними особами публічного права. Ми вдячні проєкту «Право Джастис» за цю підтримку і за те, що запросили наших шановних експертів. І я передаю слово для вітання заступнику міністра юстиції України Олександру Бончуку.
Доброго ранку. Я думаю, може зразу від імені Міністерства юстиції і хотів перш за все подякувати голові комітету і комітету Верховної Ради з питань правової політики. Я сподіваюся, що у нас не тільки щодо цього законопроекту, а щодо інших ініціатив є розуміння і сприйняття наших в цілому наших ідей, але також хотів би подякувати за організацію заходу і за залучення експертів. Це проєкт Європейського Союзу «Право Джастіс». І просто, що я далі, думаю, буде в мене вже більше огляд законопроекту, але очевидно, що Андрій Євгенович сказав про те, що законопроекти відкликані. Ми сподіваємося, що найближчим часом ми, в принципі, не змінюючи змісту законопроекту, кардинально його ідеї основної, що ми спробуємо, звичайно, через уряд запропонувати знову, щоб цей законопроект, щоб все-таки цей законопроект став найближчим часом законом. І тому сподіваюся, що сьогоднішнє обговорення також буде сприяти тому, що, можливо, або на етапі доопрацювання вже в уряді, або вже, можливо, це буде найкраще, окремі ідеї, щоб, наприклад, між першим ймовірним і далі першим і другим читанням можна було б врахувати ті ідеї, ті пропозиції, зауваження, які будуть лунати з боку наших європейських партнерів. Поки що дякую.
Дякую, пане Олександр. Я передаю слово пану Довідосу Віткаускусу, керівнику проєкту Європейського Союзу «Право Джастіс».
Дуже дякую, Андрій. Очень важный день у нас сегодня, действительно, потому что мы обсуждаем не просто законопроект, а новые подходы к правосудию, и поэтому, я думаю, с нашей стороны особенно нужно отметить, что мы смотрим на этот законопроект как шаг в сторону изменения самой динамики в отправлении правосудия, когда стороны процесса особенно получают больше полномочий, с другой стороны, больше обязательств, формальных и неформальных, решать споры вне суда. Медиация, конечно, только одна из форм, ключевая форма, но не единственная, поэтому мы сегодня действительно обсуждаем довольно ключевой отход от традиционного подхода, который так уже склался культурно в Украине, где все ожидают, что суд должен все решать, суд должен иногда давать де-факто правовую помощь сторонам, а от сторон мало что требуется в контексте судебного процесса, во всех типах процесса. Поэтому разговор очень важный. Мы имеем очень конкретный законопроект, я думаю, наши эксперты покажут. У нас нет каких-то больших сомнений по поводу буквы этого закона и конкретного этого драфта. С другой стороны, конечно, нам всем нужно понять, что этот закон только первый шаг. Это рамки, зонтик своего рода, который даст правовой повод для медиации, но, конечно, не будет гарантировать, что она состоится. Поэтому мы сегодня, я надеюсь, обсудим не только сам законопроект, но и следующие шаги, которые будут нужны для того, чтобы этот закон имел бы эффективное практическое применение. Так что спасибо вам и будем ожидать продуктивных дискуссий.
Дякую дуже, пане Довідус. Дякую за підтримку. І я надаю слово пану Олександру Бончуку для такого огляду, короткого огляду законопроекту про медіацію.
Дякую, Андрій Ігнатович. Ми вже нещодавно, в кінці минулого року, проводили, в принципі, схожий захід, і було більше там все-таки представників організації медіаторів, і, очевидно, знову ж, не повторюючись, спробую також коротко описати в суть законопроекту урядового, який був на розгляді парламенту, і, з самого початку хотів сказати про те, що насправді уряд і Міністерство юстиції напрацьовувало цей законопроект ще в складі і робочої групи, яка була створена при Міністерстві юстиції з червня по грудень 2019 року. Ті представники: Олександр Олійник, це зараз директор директорату правосуддя кримінальної юстиції, Уляна Іванівна Стефанюк, вона очолює управління правосуддя відповідного директорату, які люди, це державні службовці, які фактично організовували роботу цієї групи, і вони фактично цією інституціональною пам'яттю є в міністерстві, які знають всі процеси, які відбувалися з цим, з відповідним законопроектом. Тому, в принципі, основна моя мета в тому, щоб розповісти про особливості і суть основну компромісу, який був і викладений у відповідному відповідному законопроекті і сподіваюся згодом, знову ж я це повторююсь, але він ж також буде від уряду внесений в парламент і вже буде на столі у парламентарів для того, щоб прийняти остаточне рішення щодо нього. Цей законопроект і рамковий, він складається з 20 статей і 4 розділів і визначає в першому розділі загальні положення, визначено, що медіація буде стосуватися і може застосовуватися у будь-яких конфліктах, спорах, які виникають цивільних, сімейних, трудових, господарських і адміністративних правовідносин, а також у кримінальних провадженнях. Також у відповідній розділі визначено, що звертатися за, скажімо, зможуть до медіаторів для урегулювання і для проведення медіації фізичні і юридичні особи, як у процесі до моменту звернення до відповідного суду, так і під час розгляду в суді, і навіть під час виконання рішення суду. Також можливість відкрита відповідно до законопроекту. І також, що важливо у законопроекті, це те, що закріплені, законопроект пропонує закріпити принципи здійснення медіації або проведення медіації. Це добровільність, конфіденційність, незалежність медіатора, нейтральність і його неупередженість. Розділ другий законопроекту стосується і має назву «Статус медіатора». І він регламентує вимоги до медіатора, вимоги щодо підготовки кандидатів або підготовки у сфері медіації, права, обов'язки і відповідальність медіаторів і положення щодо реєстрів медіаторів. Тобто, знову ж, ідея, тобто ми пішли тим шляхом, що доволі ліберальну модель вибрали, що у нас не буде одного реєстру, не буде однієї асоціації чи саморегіональної організації медіаторів. Тобто наразі такий є побажання або вимога, я би так сказав, що учасників цього цієї сфери, яка поки що не врегульована законом, що все-таки залишити на відкуп самим особам, які здійснюють медіацію, вирішення цих питань, щоб не зарегульовувати і не створювати мега величезну і одну якусь певну організацію медіаторів. Знаю, що вже аналізували, наприклад, наші положення законопроекту з приводу кількості годин, які повинні пройти навчальних кандидатів медіатори, вони отримали зауваження або критику з боку Головного науково-експертного управління. Знову ж, це на розсуд, на мій погляд, на парламентарів, враховувати позицію Головного науково-експертного управління чи позицію, яка наразі відображена в законопроекті, яка була, ну, певне погодження, та, між різними суб'єктами і учасниками цієї робочої групи, що в нас визначено, що навчання повинно бути не менше 90 годин відповідного кандидата і 45 годин відповідних практичних занять. Ну, тобто, чи це місце в законі, чи на якомусь підзаконному рівні, ну, на мій погляд, якщо це буде в законі, то жодного там проблем, знову ж, щоб ми хоча б мінімальні вимоги до того, до кандидатів, до заняття відповідної діяльності медіатора встановити на рівні закону, я, не, чесно кажучи, особисто не бачу в цьому проблем. Також в цьому ж розділі визначено з приводу реєстрів медіаторів і визначено, знову ж, децентралізована модель, да, що ведення відповідних реєстрів, що їх можуть вести і відповідну інформацію про медіаторів опубліковувати, як і об'єднання медіаторів, організації, що забезпечують проведення медіації, так і органи державної влади, органи місцевого самоврядування. Тобто така модель передбачена щодо реєстрів. Розділ третій стосується основних засад проведення медіації з приводу, там окремі статті є щодо порядку проведення медіації, прав та обов'язків сторін медіації, вимоги до договору про медіацію, угоди про врегулювання спорів за наслідками медіації. І розділ четвертий передбачає внесення змін до відповідних процесуальних кодексів для того, щоб вмонтувати в мінімальні положення щодо вже під час розгляду спорів відповідних судів відповідні медіаційні процедури під час розгляду справи в суді. І, звичайно, після вже опрацювання і окремих зауважень у нас є щонайменше дві, можливо, ідеї до того, щоб їх врахувати вже після того, як ми, сподіваюся, повторно внесемо в законопроект, чи, можливо, вже до його допрацювання до другого читання. Це технічна одна модель, скажімо, зміна, яка передбачає те, що технічно наразі в законопроекті було визначено з приводу підготовки кандидатів про те, що кандидатів можуть готувати відповідні суб'єкти, які мають право надавати освітні послуги у сфері медіації. Але нам об'єктивно зауважили про те, що у нас немає переліку, що таке освітні. Ну, тобто, є все одно, оце ми хотіли зробити більш визначеним поняття, але кажуть, що відповідні експерти, що відповідно в законодавстві не міститься таких обмежень, що вважати освітніми послугами. І тому це ми відповідно повинні будемо з відповідним законодавством у сфері освіти термінологічно узгодити це положення. І інша річ, яка в нас одна із ідей, для того, щоб один із для того, щоб підвищити місце України у рейтингу Doing Business, легкості ведення бізнесу, також є ідея про те, щоб певні фінансові заохочення для сторін, які підуть на медіаційну відповідну угоду, укладення медіаційного договору про медіацію, щоб відшкодовувати їм внесений розмір судового збору. Це також є, таким чином ми підвищимо ефективність, на наш погляд, і підвищимо кількість, збільшимо кількість домовленостей за допомогою договору про медіацію і угод про регулювання конфліктів за результатами медіації, і таким чином ми ймовірно зменшимо кількість спорів, які будуть розглядатися в судах, і зменшимо навантаження на суди. Тому це коротко про цей наш законопроект, про основні його положення, і знову ж суть в тому, що на наш погляд він, його регулювання доволі ліберальне, доволі децентралізоване, і знову ж на відміну там від нас немає бажання там якимось чином там збільшити регулювання в цій сфері або збільшити повноваження Міністерства юстиції чи інших урядових органів у цій сфері. Тобто наше завдання насправді через, як сказав правильно Андрій Євгенович, щоб ще створити додаткові інструменти для того, щоб зменшити навантаження на суди, тому що і щоб можливо привчити і фізичних, і юридичних осіб, да, членів суспільства про те, що домовлятися краще, ніж просто давати якісь спори свої на відкуп судді. Тому що в суді за рішення, за наслідками, ну, це зрозуміла філософія, ніхто не буде незадоволений. При медіації є ймовірність того, що ну буде ситуація, там кожен буде вважати, що можливо він досягнув в цих умовах конкретних переваг для себе через якраз процедури медіації. Що дякую.
Дякую.
Не швидко, можливо, да. Важко було перекладати, але є
старо. Дякую, пане Олександр. Да, ну тут дійсно, ви знаєте, коли зараз у нас є багато, я перепрошую це слово, спекуляції з рівнем довіри до судової влади, і за різними дослідженнями він там коливається з 5% до 70%, в залежності від того, які питання задають респондентам, в залежності від того, хто це є цими респондентами. Але є, ви знаєте, така дуже цікавий підхід, який говорить про те, що ну, якщо б люди не довіряли судовій системі, то вони б не зверталися до суду. Але це було б доречно, коли б в осіб була якась альтернатива звернення до суду. Тому якщо ми все ж таки впровадимо можливість громадянам за певними категоріями справ обирати, чи йти до суду, або чи йти до приватного ринку, а приватний ринок – це, по-перше, медіація, і, по-друге, це інший законопроект, який ми теж очікуємо, це третейські суди. То тоді б, якщо ці два інструменти запрацювали, тоді б ми могли говорити більш коректно про довіру до суду саме тих громадян або юридичних осіб, які будуть обирати суд замість медіації або третейського суду, або навпаки. Ну, але це ми говоримо про майбутнє, і я зараз з радістю надаю слово нашим експертам Ремко Ван Рі і Берту Маану. Вони нам презентують два дослідження. Це перше – огляд законопроекту про медіацію крізь призму кращих європейських практик. А по-друге, вони вже поговорять нам про результативність впровадження медіації у цивільних та господарських справах. І я маю надію, що нам якусь статистику також цікаву ми почуємо, тому що це дуже важливо. Ми всі хочемо результату, який ми можемо якимось чином обрахувати. Тоді вже можна говорити про ефективність. А після цього в нас буде час на питання-відповіді і на загальну дискусію. Хто не має, кому потрібен переклад, там, будь ласка, є відповідні. Да. Я думаю, що персонал допоможе з навушниками. Окей, добре. Тоді ми починаємо. Да, я надаю слово Берту Маану.
Okay. It works and somebody is doing something with the slides, I hope. Okay. You do that? Perfect. We can immediately go to the second slide. Good morning, ladies and gentlemen. Good morning, Mr. Chairman. Good morning, Your Excellency. I'm very happy to be here among you. We have a very short time limit, so we will limit as much as possible our presentations so that we have time and opportunity for discussion and exchanges. So the first slide is very simple. You can learn that by heart. I started in the judiciary in 1969. That's a long time ago. And among them, that one of the few interesting things is when I was a court president in Zwolle, in 1994-95, the first mediation movements in the Netherlands started exactly in my court in administrative affairs. So I've been involved to a certain extent in mediation for a very long time. For the rest, I will go to the next slide. What will I say? I will give you, next one, please. Yeah. Brief overview about developments on mediation in Ukraine. A few words about European perspective, but Remco Van Rij will be more explicit. And some things about actions and next steps, because there is a moment that you are in a situation that you can say, now we can really move forward, and I think the moment is now. And maybe we will find different ways or means to do that. Next one. When you look at the developments on mediation in Ukraine, there have been many, many activities, many pilots, many reports, many meetings. So there is a moment that you say, Ukraine has thought about it, has considered it, and knows more or less what it wants. And two reports I found extremely interesting because they are rather recent. The report by Tatiana Kisilova. Is that the right pronunciation? Kisilova? Yes. Okay. From the Council of Europe about the integration of mediation in Ukraine. Short, brief, but nice overview. The same goes for the report by the Slovenian former Chief Justice, Aleš Zalar, from last year, developing mediation with recommendations how to implement mediation in Ukraine. So the material is there. The next ones. A few words about experiences, briefly. Already 94-97, mediation pilots in Odessa. 1998, promotion through the USAID, where they created the mediation, a national mediation and conciliation service. There was an interesting situation in 2001, the Ukrainian Center for Common Ground, including a mediation center. 2014, you saw the National Association of Mediators in Ukraine. And in 2015, the UNDP, supported by Media TUR, a dialogue support platform. Institutionalized is already there. Next one, please. Next, please. Yeah. The current draft, which has been withdrawn, but I hope that the contents will still remain valid because it has extremely many useful elements in it. It follows roughly the suggestions by Mrs. Kisilova, at least to say create a framework, a legal framework within mediation is possible, where you find as a key elements, based on an agreement, you talked about it already, Mr. Banchuk, independent and impartial mediators. There should be a sort of orderly procedure. People must know what they can expect. Confidentiality is an issue which is essential. And enforceability at the end of the day, because if you have an agreement on mediation and you have a mediated settlement and nothing happens, why did you do it? So something has to be said about that. The next one, please. Yes. A few words about European perspective, but also the international literature is full of examples dealing with mediation. First of all, the recommendation of the Council of Europe, the common body for you and us, as overviewing these kinds of material. Mediation on civil procedures in 2002, the law in 1998 about family disputes, and I think particularly in family disputes, mediation can be a real help in order to guarantee people not only the past and the present, but particularly the future. What I think about the good thing about mediation is it deals with the relationship in the future, and particularly in families that plays a very, very important role. Whenever people divorce and have children, I used to say to them, listen, you may divorce, but that does not mean that you are totally loose from each other. As long as you have children, family, common friends, you will meet each other, and it's good that you have at least a way of coming together and talk to each other peacefully to a certain extent, and mediation can promote such a kind of things. Okay, EU plays a very important role also in terms of literature. It's the regulation of 2008 already, and finally you have the guidelines by CEPESH 2007. The next one, please. Also in Ukraine, you see some more or less institutionalized mediation aspects. For instance, it was an accepted practice by the Ministry of Social Policy at the time. In Netherlands, you see on the municipality level conflicts between neighbors. I don't know how many of you have ever been an attorney, but when, as an attorney, I received somebody who had a conflict with a neighbor. He said, listen, either you settle, or one of the two is going to move, because neighbors are very complicated issues, not legally, but emotionally, and emotion is more important there. And you saw in Ukraine in the Oblon district mediation in family letters. So already developments already there. Summing up, the next one, please. Mediation is well known in Ukraine. There is a need to institutionalize, because it has a benefit for the society as a whole, including the commercial society. It is a benefit to have it institutionalized, also for the mediators themselves, that they know which are the requirements, and for the area of conflict resolution in general. It's an added value. Next one, please. We can agree that a mediator is an independent from parties, expert. They need to be registered. And here and there we have to discuss this with the ministry, because we think if you offer public the Institute of Mediator, the public must know what they may expect from a mediator. So we have to find a way to do that. And the present law gives sufficient material for that. There is a need for quality control, because you ask people to trust a mediator, and they will ask, why should I trust her or him? What kind of quality do they have? And that's why you need to have a system of quality control and to a certain extent also disciplinary proceedings to maintain this kind of quality. When you look at other countries, next one please, you will find that they try to make institutions work. And of course, I always say, don't ever copy a system. But it's useful to have a look at least at their pieces of legislation and their system of institutionalization to say what can be useful for us when we talk about institutionalizing of mediation. Of the elements that they have regulated, maybe we should do that also, different way, the same way, doesn't matter, but look at it. You see it in Romania, in Austria, Malta, large country, Portugal, and of course in the Netherlands. What's next? I don't know how many people of you know anything about football.
Nothing.
Never heard of Ajax? Ajax, you know Ajax? Ajax Amsterdam, you know it? But there's another club.
Wallace.
Oh, you know that. Very good. Okay.
An expert.
But there is another one.
Before he was deputy minister of sport.
He knows everyone. Then you will know, Mr. Banchuk, you will know Feyenoord. Feyenoord, Rotterdam, very good. Because the song of Feyenoord is no words, but deeds. And I think now for mediation goes the same. Okay, we had the words, now the deeds. Do something, action. I think it will be useful to think about determination of an official body responsible for the organization of mediation as an institution. Create a sort of mediation council, mediation center, just for the framework, not the content, the framework. Determine what it should do and not do, because I agree that mediators of different kinds should be possible. Make an inventory of what already exists, and I tell you, much exists already in your country, and take measures to make mediation accessible for the public at large, for everyone who is interested to use this method. And to the actions, the next one please. You can think about a council or center supervising quality, education, registration, complaints. Create, for instance, supporting facilities at courthouses, municipalities, close to the man in the street, the lady in the street, as information points, service points. Make to a certain extent the system of free legal aid also available for mediators. Organize the enforceability of mediated settlements. I think these are actions to be taken and the time is right. That's what I wanted to say at this moment. I had a very short time. I hope that it was inspiring, and I think more details will come from a learned person like Remco van Rij. Thank you very much.
Thank you so. Дякую дуже, пане Берт. Я думаю, що ми будемо продовжувати, да, зараз. І надаю слово Ремко ван Рі для продовження презентації.
Thank you very much, Mr. Chairman. And gentlemen, my presentation is appearing on this screen. Maybe it should become a bit bigger. Yeah. My name is Remco van Rij, as was announced. I'm a professor of law, but more importantly, I'm involved in various European projects aimed at a reform of civil procedure. And we're also dealing with ADR and mediation. We are trying to identify best practices in the field of mediation. So what should a country do to make mediation a success? As you probably know, in various countries, mediation is still a bit problematic. They have excellent rules dealing with mediation, but the problem is that the system is not used as much as it should. And there are various reasons for that. The first reason is that the public at large, including the judiciary, is not aware of the benefits of mediation. So what I think you need to do is to phrase somewhere why mediation at all, to make it clear why it is such an effective and interesting tool. First of all, of course, for the public, it's about empowering litigants. Litigants can take their own problems in their own hand and solve it in a satisfactory manner. And the idea behind mediation is that not someone else decides, but that the parties reach an agreement, and that will keep their relationship fresh. will keep their relationship good. And that's very important, for example, in business matters. Court litigation results very often in a negative feeling about each other, and then the relation which will not continue. So mediation is about empowering litigants, but obviously for judges and for the state at large, it's also about something else. It's about enabling judges, courts, to deal with their heavy caseload. If you're able to transfer some of the cases to mediation, that will improve the efficiency of the court. And especially if you refer cases out of court to mediations, to external mediators. And I think that is the idea in Ukraine. Can I have the next slide, please? So we phrase why mediation. We put that somewhere maybe in the preamble of a law. And then the next question is, what types of cases should be subject to mediation? According to the EU Mediation Directive, any case can be subject to mediation as long as it's about rights and obligations which are at the free disposal of the parties. Obviously, not all rights are at their free disposal, especially, for example, in family matters. There are some issues that cannot be decided by the parties. These rights cannot be mediated. But I would say in all cases in which the rights and obligations are at the free disposal of the parties, mediation is possible. So maybe when you phrase your law, when you draft your law, you should not maybe only indicate which areas, civil law, commercial law, but maybe the approach should be any case can be mediated as long as we have these rights at stake. So this is about the scope of mediation, how you define the area in which mediation is useful. Can I have the next slide, please? Who should be a mediator? I think, first of all, we should decide, or we should maybe look at, why is a mediation law necessary? I feel that parties, private parties, are allowed to come to a settlement in any way they like. If you and I have a good idea in a private situation, we can decide about that. We can ask the deputy minister, for example, to decide our case. And we make an agreement and we say we follow his decision. This is, however, different, I think, if you are talking about court-referred mediation. Then suddenly there are some rules that need to be followed. Then the case moves out of the private sphere of the parties, but now the state is also involved. And I think your mediation law is especially meant for those cases. And we're not trying to regulate what parties do in private, but we're trying to regulate what happens if a court refers to mediation. I don't find that in your law, by the way, that limitation. Who should be mediators? I personally feel that maybe it's good that judges have some experience with mediation. They need to know what mediation is. But if one of your goals is to reduce the caseload of judges, maybe judges themselves should not mediate. Judges themselves should probably only be involved in settlement endeavors in court. But that's a different thing from mediation, because there the judge can suggest a final solution, whereas in mediation, the mediator should not do that. The mediator should only facilitate the interaction between the parties to come to a settlement themselves. Well, obviously, there are the areas of training and certification which are important, and mediators which are being used by courts, courts referring to mediators. These mediators should be certified, and there should be some rules about who qualifies as a mediator. Maybe courts should also have a register of mediators they're using. And there should be a procedure to create such a register, I think. Maybe you should also think about how mediators are appointed, maybe at random from that register, in order to prevent undesirable interactions between judges and mediators. And very importantly, there needs to be a code of conduct for mediators, an ethical code, which is, by the way, available at the European level, because there is already a European code of conduct for mediators. So who should be mediator? Can I have the next slide, please? How do you increase the use of mediation? That's actually some issue I would like to emphasize. And that is what I not see in your draft law. Your draft law is good, contains many very necessary rules, but how are you going to promote mediation? In your draft law, Article 20, it says, well, judges may refer to mediation, may inform the parties about the possibility of mediation. But if judges are not very familiar with the phenomenon, they might not do so. So what I think is very much needed to make this draft law a success is to introduce rules about how we are going to increase the use of mediation. I think there is a role, in many countries there is a very specific role for the Ministry of Justice in this field. Ministries of Justice are involved in this. As my colleague already said, there is a mediation council in many jurisdictions which tries to promote mediation. Lawyers should be on board. Lawyers should have an incentive to refer to mediation. Very often now, of course, lawyers don't want to do this because there are financial implications if they refer to mediation. Maybe that should be thought about. Civil society institutions like academia should be involved. Training should be introduced, I think, also for university students of law in mediation. Maybe again some pilot courts, but although I know you have had many of them already. And we should think about other methods of raising awareness about the existence of mediations. Parties should be enticed to actually make use of this. Maybe we should tell them, once again, if you want to keep your business relationship fresh, maybe court litigation is not the approach. A robust public awareness campaign, I think, is needed. Can I have the next slide, please? For the rest, increasing the use of mediation can, of course, be done by showing that it's efficient. It should be speedy, and it should be realized at low cost. The deputy minister already mentioned that there are, one is thinking about some incentives, giving back stamp duties. In Italy, they have actually introduced tax incentives to actually make mediation a success. So you need to entice parties to make use of it. Show it's working, show it's speedy. It's a good low-cost way to get your problem solved. Satisfaction, maintaining good relationship, the rule that often no enforcement is needed, because that's also something we should keep in mind. A good mediated settlement is actually followed by the parties themselves. Enforcement is not needed. When you and I agree that our problem should be solved in a certain way, it's our decision, then very often enforcement is not needed. And I know that enforcement in many countries is a problem. The enforcement process is lengthy. It's not very effective very often. So this mediated settlement may be a good thing because parties are going to follow the rules, the settlement they have decided themselves without the need for enforcement in many cases. And maybe you may also think about some kind of punishment if parties do not make use of mediation, although I know that is a bit contested. But in some countries where mediation is successful, the judge will evaluate when the case is brought to court whether the parties have made an attempt to arrive at a mediated settlement. And if the judge comes to the conclusion that this has not happened, there may be a penalty, for example, in the sense that, well, usually if you win your case, you get your costs reimbursed by the opponent party, by the loser. The judge may say, well, this is now not going to happen since no settlement attempts have been executed. That's what happens in England and Wales, by the way. Maybe you could also think about making mediation semi-mandatory. In Italy, the rule is that you have to submit your case to mediation. You have to discuss with each other whether mediation is possible. And if later on you decide that it's not a good idea, then you may always opt out. But there is some coercion. Maybe that's also an idea. The result of this approach in Italy is that the number of mediations has gone up dramatically. And we will see some data later on in which you see that Italy is really the hero in this particular area. Can I have the next slide, please? Another thing that you need to think about is that what happens if you make an attempt to mediate with your claim? Usually, after a certain period of time, the claim is extinct. You cannot bring your claim to court anymore, depending on the type of claim. It may, of course, happen that if you make mediation attempts, that your claim becomes extinct. You cannot use it anymore in a court of law. So there need to be rules that prescribe that if you opt for mediation, your claim will not become extinct. The normal rules of prescription and limitation will not work in that particular case. So, and I've not found rules about that in your draft law. Maybe they're somewhere else, but it's a very important matter, I would say. Can I have the next slide, please? Then there are the rules of the game. I've already said something about it. I think the rules of the game, the rules about mediation, are very important if we are talking about court-referred mediation. If parties want to settle their case out of court, they can use any methods. They can appoint anyone to settle their case. As soon, however, if the court gets involved, you need legislation dealing with mediation. And I would say, well, your draft law is exactly that. It's aimed at court-referred mediation. It's also important that you have these rules for enforcement. Obviously, at the end, you want a possibility to have your mediated settlement stamped by the court to make it easily enforceable. Well, also for that stamp, for that evaluation by the court, you need to follow certain rules, because the court obviously will only give that stamp if the rules of the game have been observed. Not in other kinds of settlements. Other kinds of settlements are basically just contracts, but if we are talking about court-referred mediation, I would say, well, something needs to be done. May I have the next slide, please? What might also be an idea, but I will be very short about this, is what has happened in England and Wales. Before the case is being brought to court, there is a moment in time in which the parties have to disclose to each other the information that is available. You may remember that if you want to start litigating a case, you're always convinced that you will win. You have a strong case, otherwise you wouldn't go to court. If you exchange information with the opponent party, most likely suddenly your case looks less strong than it looked before. Exchanging information before you go to court may change your idea about the case, and in England and Wales they have said, well, actually the lawyers and the parties should get together before litigation starts, exchange information. If later on they go to court and they have not done this, they again will be punished in England and Wales. So there is a judge who is evaluating, have they behaved in the right way. Now, if you have such a system, obviously mediation also becomes more easy. When parties are informed, mediation and settlement is something that can be organized. I think when you don't know enough about the position of your opponent party, when you don't know about his or her point of view, mediation is a bit more difficult. Maybe a good idea. Enforceability, again, it is something I have not seen in your draft mediation law, but it may be somewhere else. There need to be rules about what happens with the mediated settlement. What is going to happen? How are you going to enforce that settlement if enforcement is necessary? I have said that in many cases, in many countries, mediated settlements do not need to be enforced because the parties have agreed on something and they're happy with it. But sometimes it happens that you want to enforce. How do you do that? There need to be rules how a court will deal with these matters. I see something in rule number 20, but I have the feeling that I see not enough in rule number 20. Something to think about. And then I think I should say thank you for your attention, and I hope you'll have a good discussion based on what Bert and myself have said afterwards. Thank you very much.
Дякую дуже. Ми зараз, у нас є час для дискусії. Я дозволю собі декілька коментарів для того, щоб цю дискусію почати. Я вам розкажу таку історію свого життя. Я думаю, що пан Довідас дуже добре знає пана Ритіса Якубаускаса. Він є експертом багаторічним, до якого звертаються багато міжнародних організацій з питань регулювання адвокатури. І колись ми з ним спілкувалися, коли він був генеральним секретарем Асоціації адвокатів Литви, він мені розказував про таку в них традицію кожного року зустрічатися там керівництвом асоціації та опрацьовувати якісь стратегічні питання, які стосуються внесення змін до законодавства, яке може стосуватися регулювання адвокатури, там десь вдосконалення її діяльності. І він завжди говорив, що ми десь там 8-10 мали таких ідей щодо законопроєктів на наступний рік, але ми з них обирали 2-3, які були також дуже важливі, але найбільш реалістичні для прийняття в специфічний час. Я це говорю для того, щоб почати дискусію щодо дуже чутливого питання, яке обидва експерти затронули, це обов'язковість виконання, enforcement, обов'язковість виконання угод за результатами медіації. Це питання дуже чутливим, тому що ми все ж таки, моя особиста позиція, яку поділяє і на даному етапі і уряд, і більшість організацій медіаторів, полягає в тому, що все ж таки нам треба почати з класичної моделі, коли медіація вважається успішною тільки коли сторони добровільно виконують ті зобов'язання, які вони взяли на себе за результатами проведеної медіації. І я знаю, що існує багато різних моделей в різних країнах, але от така позиція зараз, це, мабуть, це компроміс для початку. Ми знаємо, що є також тренди і в міжнародному праві, які стосуються цього, ми знаємо там про Сингапурську конвенцію, але все ж таки для того, щоб почати, ми би, мабуть, почати з більш такої класичної моделі, в якої медіація не буде сприйматися як ще один інструмент, за яким іде якісь там принудження, да? Примус до виконання. Для того, щоб особи повірили в те, що медіація – це вільна, це конфіденційна, і це така процедура, в якій не треба маніпулювати власною позицією, а треба все ж таки дійти дійсно до потреб і інтересів сторін і домовитися таким чином, щоб це рішення було виконано обома сторонами. Це щодо примусового виконання угод з результатами медіації, але навіть за цієї моделі абсолютно реалістичною є ситуація, коли особи вже почали судовий спір, вони звернулися до суду з клопотанням призупинити цей судовий спір для того, щоб домовитися в процесі медіації. І якщо сторони, якщо результатом домовленості сторін буде укладання мирової угоди в рамках існуючого судового спору, то така мирова угода, як уже документ суду, вона може бути пред'явлена для примусового виконання. Тобто наша ідея була в тому, щоб цей законопроект був максимально рамковий для того, щоб надати можливість нашим користувачам судової системи або тим особам, які мають спір чи конфлікт, все ж таки обрати різні моделі для того, що які будуть до них більш більш сприятні саме для цих сторін, саме за цією справою. Було також піднято дуже багато чутливих питань. Це і питання реєстрації медіаторів, це і питання контролю якості, і питання дисциплінарної відповідальності, питання дуже чутливо, чи потрібно створювати єдиний, я так розумію, організацію з обов'язковим членством, тому що якщо єдина організація без обов'язкового членства, то це не має сенсу. Дуже чутливе питання, я думаю, що зараз є консенсус, все ж таки колегам надам слово, вони прокоментують консенсус щодо того, щоб не створювати на цій стадії організацію з єдиним членством, тому що це може призвести до конфлікту, я перепрошую, що так скажу, але конфлікту на рівні організацій медіаторів і медіаторів ще до початку впровадження, да, як це не смішно, але це реально можливо. Ще до початку впровадження медіації як такої діяльності на основі закону. Я абсолютно погоджуюся з позицією, що будь-яка справа може бути, якщо вона є медіабельною, да, вона може бути передана на медіацію за винятком тих обставин, які ви вже зазначили. Я погоджуюсь з тим, що потрібна буде дуже така потужна інформаційна кампанія. Наше законодавство, це я просто йду зі своїми коментарями, наше законодавство теоретично дозволяє будь-яку досудову процедуру зробити обов'язковою, але я думаю, що ми ще не на тій стадії, щоб робити обов'язковим те, що ще не є таким добровільним і не є масовим. Ось, і це такий перехід можливий за будь-якими категоріями справ. Ми вивчали і вивчаємо досвід наших іноземних партнерів, але потрібно пройти якийсь час для того, щоб люди все ж таки сприймали медіацію як щось зрозуміле для них. Я повністю погоджуюсь з особливою роллю, яку будуть відігравати в першу чергу адвокати, тому що повністю погоджуюсь з позицією, що це є, і завжди це публічно говорив, це є обов'язком адвоката повідомити свого клієнта про будь-які можливості альтернативного врегулювання спору. І воно, в принципі, зараз вбудовано в саму модель кодексу адвокатської етики. Дуже цікавий, дійсно, англійський досвід. Я вперше про нього почув десь там 10 років чи 7 років тому, коли вперше англійський суд, коли запропонував сторонам звернутися до, все ж таки, піти до медіатора і владнати цей спір в переговорному процесі, і коли одна із сторін відмовилась навіть спробувати медіацію, тоді суд моментально, да, виніс таке попереднє рішення, що навіть якщо ця сторона виграє цю справу, вона не отримає відшкодування витрат на власного адвоката. І це є дуже така добра стимул для сторін саме обирати медіацію. Я би хотів зараз надати можливість нашим учасникам для дискусій. Да, я вже бачу. Я б хотів, давайте таким чином, в нас є там десь 20 хвилин, щоб в нас не тільки адвокати висказались. Я б хотів би, я зараз надам слово, щоб і медіатори, в нас сьогодні багато медіаторів, щоб медіатори, адвокати, судді змогли б можливість зараз висловити свою позицію. Да, будь ласка, Владислав Ситюк.
Доброго дня, колеги.
Да, я знаю.
Владислав Ситюк, медіатор, голова комітету з питань медіації Національної асоціації адвокатів. Я вам дуже дякую за те, що надали слово. Я дуже уважно чув пана Бертамана і хочу подякувати за дуже цікавий і змістовний доклад. Ваш досвід і ваші поради нам будуть дуже корисні на початку розвитку даної процедури. Хочу зазначити, що насамперед, взагалі ця процедура – це левовий пласт судової реформи. Це дуже великий крок до відновлення довіри до судової системи. Це я вже говорю як не медіатор, а як професійний адвокат з багаторічним досвідом. На жаль, треба констатувати, рівень довіри слабкий до судової системи. І те, коли я побачив законопроект про медіацію, я перш за все не як адвокат, а як медіатор зрадів цьому. Бо я всіх своїх колег намагаюсь переконати, що перед тим, як ви входите в будь-який спір, пропонуйте медіацію. І ви будете найпрофесійнішими адвокатами. Ви будете користуватись великим попитом на ринку юридичних послуг. І тому побачивши цей законопроект, я зрозумів, що нарешті держава пішла тим, як би правильно так сказати, правильним кроком в розвиток цієї системи. Але хочу звернути увагу на головне. От, на що я звернув, перш за все, не як адвокат, не як юрист, а як професійний медіатор. Ми повинні покращити громадянам доступ до цієї процедури, щоб кожен зміг скористатись, якщо він має бажання, якщо суддя перед початком розгляду, чи то справи в першій судовій інстанції, чи то в апеляції, в касації, якщо суддя правильно роз'яснив сторонам, є процедура медіації, є процедура регулювання спору за участю судді. І якщо, наприклад, сторона обирає медіацію, ця сторона повинна ефективно нею скористатись. Держава повинна сторонам